Salut! Sunt Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine Podcast. Iunie a fost luna mândriei, adică perioada în care sunt celebrate persoanele LGBT+, și lupta lor pentru drepturi egale. Cu acest prilej venim cu un episod despre dragostea dintre femei, limbajele iubirii și felul în care războiul îți poate întoarce relația pe dos. Dacă vrei să auzi episodul fără dublajul audio în limba română, intră pe canalul nostru de YouTube, Sunt Bine Podcast, unde publicăm materiale cu subtitrare. E 18 iunie, sunt la intersecția străzilor București și Ismail, unde începe cea de-a 22-a ediție a Marșului Pride. Zona e blocată de un cordon de polițiști, un zid de corpuri în negru sub soarele dogoritor al amiezii. Forțele de ordine păzesc susținătorii și membrii comunității LGBT+, de contraprotestatarii religioși, care sprijină valorile tradiționale, cum le numesc ei. Unii manifestanți îi ignoră, alții însă sunt stresați.
Sunt fericită. E primul marș al mândriei la care particip în Moldova.
Vreau să merg acasă. Mi-e frică. Nu mă simt în siguranță. Numărul polițiștilor mă stresează pentru că, nu știu, pur și simplu nu pot. Mă supără existența unor contraprotestatari.
Albina, prima fată pe care ai auzit-o, are 24 de ani și face parte din Inițiativa Moldova pentru Pace, care oferă sprijin refugiaților ucraineni stabiliți în Moldova. Ea o consolează pe iubita ei, Angelina, o artistă de 22 de ani, originară din Nicolaev, care acum lucrează la același ONG. Sunt împreună de 2 ani.
Am venit astăzi ca să fim vizibili, mai ales pentru persoanele care încă se ascund. Sunt în situații proaste, pe care nu-i acceptă familia, care nu pot fi aici. Vrem să arătăm că comunitatea noastră există. Comunitatea noastră îi sprijină inclusiv pe cei care au rămas acasă.
Când am venit aici, m-am gândit că va fi distractiv. Am crezut că va fi grozav. Chiar ieri am corespondat cu oameni care nu au putut veni. Le-am spus, venim de dragul vostru, mulțumim mult, mi-au răspuns. E atât de prețios, atât de drăguț acest lucru. Iată de ce am venit. Dar așa cum am plâns la marșul feminist, așa voi plânge și aici. Dacă e inundație pe undeva, eu sunt de vină.
Tema campaniei din acest an este parteneriatul civil dintre persoanele de același sex. E un subiect sensibil pentru Albina și Angelina și ceva la ce visează. În martie au încercat să-și înregistreze căsătoria, fără succes. Dar nu vreau să o iau înainte cu povestea. Îți spun mai multe pe parcurs. Acum încep cu începutul. Garsoniera din Lituania e inundată de fum și de muzică. Are loc o petrecere de Halloween, pe care Albina și colegii ei de universitate au organizat-o ca să alunge plictiseala vieții în sumbrul oraș Klaipeda, paralizat de restricțiile anti-Covid. Ea nu s-a complicat cu costumul și a pus o pereche de urechiușe verzi ca la Shrek, pe care le-a împrumutat de la un prieten. Angelina, în schimb, a depus efort. S-a pregătit ore în șir. Albina până acum ține minte momentul când în cameră a intrat viitoarea ei iubită.
Ea venise machiată.
Eram un soi de schelet de moravuri ușoare, îmbrăcată foarte vulgar. Jumătate de față aveam machiaj ca de schelet, iar cealaltă parte arăta uman. Era foarte impresionant.
Asta arăta ireal. Mă gândeam, la naiba, de unde au apărut așa oameni în acest apartament? Este genul meu de fată, cu multă atitudine. Și așa s-a întâmplat că am rămas singure la balcon și am vorbit toată noaptea.
Pentru Albina, perioada aia era una complicată. O despărțire grea și un episod depresiv dezvoltat după o experiență de muncă în Statele Unite o doborâseră. Căuta să aibă grijă de sine în primul rând.
Eram într-o perioadă în care nu-mi păsa de nimeni și mă axam pe mine. Mă gândeam la viitoarea mea soție, pe care cu siguranță o voi găsi când voi fi pregătită, și că voi începe relații doar dacă persoana asta mi se potrivește 100%. Ok, măcar 99%.
Angelina, în schimb, o observase pe Albina cu mult timp înainte. Felul ei misterios de a fi ieșea în evidență în campusul universității.
Părea o fată mohorâtă, cu căști pe cap, într-o scurtă albastru închis. Avea tâmple rase și părul prins în coadă. Când o vedeam, mă întrebam ce poate fi oare în capul ei. Așa a funcționat la mine.
Pentru prima dată au vorbit peste un an, la o partidă de joc Mafia, unde Angelina a venit la invitația unei cunoștințe. Acolo a descoperit o altă Albina.
Ședea și zâmbea. Avea părul despletit, arăta foarte feminin și țin minte că nu venea să cred că vorbesc cu același om. Au fost două prime impresii foarte diferite.
A urmat o călătorie cu prietenele la Odessa, unde fetele au adormit alături pe același pat și s-au sărutat pe ascuns înainte de plecare. A mai fost un buchet de trandafiri la ziua de naștere a Angelinei, trimis printr-un serviciu de curierat din altă țară. A avut loc și o vizită la Chișinău, când s-au plimbat prin parcul din centru, după care au fost la vinăria Cricova. Ai zice că e vorba de flirt ca la carte, dar Angelina și Albina încă mai credeau că sunt doar prietene. Albina simțea că sănătatea ei mentală se înrăutățea tot mai mult. Viața și studiile în Klaipeda, cu vremea sa posomorâtă și atmosfera somnolentă, erau apăsătoare. Știa că are nevoie de o pauză, dar nu voia să se despartă de Angelina.
Nu-mi păsa deloc de oameni, dar a apărut ea și mi-am dat seama că da, mă simt bine alături de ea. Dar trebuie să plec din această țară, pentru că această țară mă influențează foarte mult. Aveam anxietate în fiecare zi. A fost îngrozitor. Simțeam durere fizică și anxietatea apărea de nicăieri. Înțelegeam că, pur și simplu, vreau să plec undeva de acolo. Nu voiam să merg acasă, nu voiam să comunic cu cineva apropiat, nu voiam absolut nimic. Știam doar că am pe cineva cu care mă simt bine și că aș vrea să plec. Desigur, speram că Angelina mă va însoți. Știam că ar fi o minune, dar mă gândeam că nu se va întâmpla niciodată, pentru că atunci când plănuiești ceva, niciodată nu se întâmplă.
Albina și-a luat inima în dinți și i-a propus Angelinei să meargă împreună în Turcia, unde e cald și e ieftin. În pofida îngrijorărilor de la început, ea a fost de acord. Fetele spun că în Turcia au gustat din rai. Dis de dimineață făceau sport și meditau, apoi își fierbeau câte o cafea turcească și pregăteau împreună micul dejun din produse proaspete cumpărate la piața locală. Le plăcea să facă videouri pentru TikTok-ul lor comun, The Cutie Pies, și să meargă să se scalde în mare. Păstrează multe memento-uri din acea călătorie în apartamentul lor confortabil, în care trăiesc împreună cu pisicile Sonia și Puha.
În această poză e Turcia. Și aici e Turcia. Aici e Angelina, eu sunt în stânga. Da, Turcia e frumoasă.
Mâncam fructe de pădure, adunam flori de pe copaci înfloriți de lângă hoteluri. Aveam un ritual de a veni la mare cu mâncare delicioasă. Făceam picnicuri pe plajă. Se întâmpla aproape zilnic.
Și am mâncat mulți harbuji și pur și simplu rupeam orice fruct vedeam.
A fost foarte tare. La un moment dat, viața se transformase într-o rutină, dar era o rutină atât de plăcută și magică.
N-a fost totuși fără scântei. Angelina își amintește cum se certau de la nimicuri, parcă evitând să pună întrebarea care era în mintea ambelor.
M-am așezat și i-am zis: explică-mi cine suntem una pentru alta, pentru că în funcție de răspunsul tău se va schimba și atitudinea mea față de tine. Adică felul în care mă voi comporta și voi vorbi cu tine depinde de ce fel de relație avem.
Sub soarele dogoritor din Antalya, pe litoralul Mării Mediterane, fetele au petrecut o lună. Deși călătoria a fost scurtă, a oferit într-un final claritate pentru ambele. Au venit în Turcia prietene, dar au plecat iubite. Doza de aer de mare și vitamina D i-a oprit albinei și la capitolul sănătății mentale. În Turcia aproape uitase cum iesa episoade de anxietate, care o împiedicau să trăiască viața din plin.
Timp de un an sau doi, în fiecare zi sau peste o zi, simțeam apatie, anxietate undeva în inimă. Aveam dureri fizice, brațul meu era amorțit. Mă durea atât de tare fizic încât credeam că o să-mi fac ceva pentru că nu puteam suporta. A fost o durere fizică atât de acută încât pur și simplu nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram pe atunci genul de persoană care nu crede în provocări de sănătate mentală și depresie. Mă dezgusta asta și nu-mi venea să cred că am ajuns să trebuiască să le fac față. Când apăreau aceste simptome, mă întindeam pe pat, mă îmbrățișam singură pe mine. Nu știam cum să ies din asta. Niciun prieten nu mă putea ajuta. Nimic.
Angelina a observat aceste crize, dar nu s-a lăsat speriată. Cu timpul a învățat să îi ofere sprijin albinei și să-i înțeleagă nevoile când se simte anxioasă.
Îi făceam masaj la braț și cap și o făceam cu multă putere. Îmi părea că acuș o să-i fracturez ceva. Și o tot întrebam dacă e vie, dacă e totul bine. Și ea îmi spunea, da, mă simt mult mai bine. Așa stăteau lucrurile. Uneori voia să fie singură, iar uneori invers. Avea nevoie de mine. La fel și eu, când simt că vreau să fiu singură, sunt singură. Iar când trebuie să fiu aproape, sunt aproape, mai ales când se simte rău. Când eu nu mă simt bine, ea e alături de mine și încearcă în toate felurile posibile să mă scoată din această stare, ca să funcționez cumva. E foarte tare.
Deși știe cât de mult a ajutat o parteneră să facă față stărilor copleșitoare, Albina spune că nu s-ar fi descurcat fără ajutor specializat și dorința de a se face bine.
Îmi era greu să vorbesc despre sentimente și emoții. Cred că de aceea am făcut tulburarea de anxietate, pentru că am avut multe sentimente, nu le-am trăit, nici măcar nu am plâns. Și uite că am început să vorbesc cu ea. Mi-am dat seama cât de fain poate fi să comunici deschis cu cineva, că asta nu e ceva rușinos. Știu că nu îmi va întoarce spatele și nu îmi va spune că sunt o plângăcioasă. Era un șoc pentru mine. Deci, chiar pot plânge? Încă nu mă pot deschide față de un psiholog așa cum m-am deschis față de Angelina. Nimănui nu i-am spus atâtea câte i-am povestit ei. Și cred că asta m-a ajutat să mă simt mai bine. Dar vreau să spun că totul începe de la tine. Mai întâi trebuie să fii bine cu tine însăți și să te vindeci. Angelina, bineînțeles, că m-a ajutat, dar este important să faci față problemelor tale.
Să boi răzgăvarevăți.
Albina e o șatenă cu ochi căprui, piele bronzată și zâmbet cuceritor. Este manageră la Centrul Comunitar 151, unde ajută refugiați ucraineni și alți beneficiari să se integreze în Moldova. S-a născut și a copilărit în sectorul Buiucani al Chișinăului, un lucru de care e mândră.
Pentru mine, sectorul Buiucani însemna fotbal în copilărie, plimbări prin parcuri. Am crescut aici alături de bunici. Țin minte că mergeam în parcul Dendrariu și intram ilegal, prin găuri, în gard. Îmi amintesc toți pașii mei aici. Cred că aici e liniștit. Chiar dacă jumătate din cunoscuții din curtea mea sunt acum dependenți de droguri, iar altă jumătate au fost sau sunt după gratii, nu știu. Mă simțeam în siguranță aici.
Părinții au ales să rămână în Moldova, să construiască o afacere, un caz rar pentru anii 2000, când mulți au luat calea străinătății. Dar munca le lua mult timp și efort, iar Albina, fratele și sora aveau multă libertate.
Eu și sora mea eram prietene, dar ne certam mult. Ne certam într-un mod groaznic. Încă mai am cicatrici după bătăile noastre. Ne ciondăneam ca să aflăm cine e mai puternică, mai importantă și luptam pentru atenția părinților. Asta spuneam cel mai des, că cineva o iubește pe una dintre noi mai mult decât pe alta.
Albina a simțit un interes față de fete încă din copilărie, dar conștientizarea profundă a venit în adolescență, când s-a îndrăgostit prima dată. Era o fată de la școală, cu câțiva ani mai mare, care asculta muzică rock și se îmbrăca nonconformist. A înțeles că vrea să o sărute înainte să știe cuvântul lesbiană.
Când mi-am dat seama că m-am îndrăgostit cu adevărat, i-am spus tatălui meu și eram în mașină, îmi amintesc asta. Eram eu, sora mea și tata. Eu spun, tată, ce să faci dacă îmi place de o fată? Îmi amintesc că nimeni nu a spus nimic. Mi-am dat seama că asta e ceva rău.
Albina nu a făcut coming out părinților. Nu a avut oportunitatea să spună de bunăvoie despre orientarea sa sexuală. I s-a făcut outing. Când era adolescentă, Albina presupune că sora a citit conversațiile sale cu prietena pe calculatorul comun al familiei, după care i-a spus despre asta mamei.
Îmi amintesc acest moment. Glumeam cu sora mea în cealaltă cameră și am glumit despre căsătorie sau nuntă, iar mama intră și spune, da, da, îmi spui tu mie de căsătorie. Am înțeles că ea știe. M-am uitat la sora mea, mi-au dat lacrimile. Am fugit în camera mea, am închis ușa și am început să plâng în hohote. Nu sunt credincioasă, dar am început să zic rugăciuni. Mă rugam asta să treacă, să nu fie adevărat. Promiteam să nu mai fiu atrasă de fete. Voiam să dispar. Mă simțeam oribil.
Просто ужасно, я не знаю.
Cu timpul, familia Albinei a acceptat-o. Glumele pasiv-agresive au încetat, iar mama a început să se intereseze de viața ei personală. Tatăl Albinei a sprijinit-o deosebit de mult, manifestând o toleranță care a surprins-o și i-a încălzit inima.
Papa știe.
Tata știe. Tata nu a spus niciodată nimic rău. Cândva aveam o iubită, mi-a zis odată, vine 8 martie, să cumpăr flori ca să îi le dai prietenii tale. Tata este în general foarte tolerant. Când mă cert cu Angelina, mă duc la tatăl meu și îi cer sfatul. Ce să fac? Iar el mă învață. Este foarte deschis cu mine, foarte calm. Mama tot s-a schimbat. Acum, când Angelina și cu mine ne certăm, aproape că plânge. Vă rog, împăcați-vă de dragul meu.
Rage minea, pămiriți.
Angelina e o brunetă minionă de 22 de ani, cu păr lung și corp de dansatoare. S-a născut în Nicolaev, o regiune ucraineană la Marea Neagră. Una dintre amintirile alături de familie care o încălzesc și acum e Revelionul 2019. Orașul care de obicei o plictisea pe Angelina se schimbase la față. În acel sfârșit de an, se simțea deosebit de bine acasă, alături de cei dragi.
Întâlneam anul nou de obicei acasă, dar atunci am încercat ceva nou. Era grozav. Ne-am adunat 3 generații de rude și am mers cu toți împreună să vedem focurile de artificii din centrul orașului. A fost frumos. Am avut un brad mare, concert. Atunci s-au cheltuit peste 1 milion de grivne pe focuri de artificii, care au durat 20 sau 30 de minute. Înainte de război, îmi plăceau foarte mult focurile de artificii. Mi-am cuprins genunchii, m-am așezat și mi-au dat lacrimile de la atâta frumusețe. Mi-a plăcut ziua aia. A fost bine.
Are o soră cu 10 ani mai mică și părinți pe care îi adoră. În adolescență însă a fost o rebelă. Era obosită de presiunea academică și prefera să meargă la cursurile de dans, în loc să învețe limba engleză. Fapt care deloc nu-i încânta pe părinți.
A fost o perioadă când nu eram cel mai bun copil. Chiar mi-e rușine de unele momente. Și mamei este rușine de unele situații. Dar acum, cumva din cauza faptului că războiul ne-a zguduit atât de mult pe toți, vorbim mult despre asta și mă bucur că vorbim despre asta deschis și clar. Este foarte important.
Când le-a spus că e lesbiană, părinții au avut un răspuns model. Acceptare fără o umbră de dubiu. Atât mama cât și tata i-au sprijinit relația cu Albina. Angelina le-a spus despre asta înainte să plece în vacanța din Turcia.
Mă așez și spun, mama, asta e prietena mea. Și ea stă, expiră. Mi-a mulțumit că am împărtășit asta cu dânsa. Acum, analizând reacția ei, îmi dau seama că probabil citise articole și a învățat niște fraze ca să mi le spună. Niște cuvinte de sprijin. Gen, mulțumesc că mi-ai zis, bravo că te-ai deschis. A fost puțin mai dificil cu tata. Căutam curaj câteva zile, nu știam cum să-l abordez. Într-un final, m-am apropiat de el când se uita la televizor și i-am zis, tată, acum voi arunca un bulgăre de informație peste tine. ceva ce ai putea să nu înțelegi. Dar asta este viața mea, sunt deciziile mele. Pe scurt, Albina e iubita mea. El a răspuns că ai dreptate. Asta e viața ta. Ține de alegerea ta. M-a întrebat dacă e o relație serioasă și i-am spus că nu aș intra cu nimeni într-o relație dacă nu aș avea intenții serioase. El a răspuns că cel mai important lucru pentru el e ca eu să fiu fericită. Așa minunați sunt părinții mei. Apoi a venit Albina și din prag au găsit limbaj comun, mai ales cu tata.
Sincer vorbind, un pic m-am supărat că le-a zis despre asta înainte ca eu să plec. Eu sunt obișnuită toată viața să ascund asta, chiar dacă știam cine sunt de la vreo 10 ani, când m-am îndrăgostit prima dată. De atunci am început să ascund părți din mine. Cred că până acum simt o doză de rușine, nu voiam părinții ei să știe. Aveam emoții când mă gândeam că tatăl ei e la curent. Eu venisem, iar ea punea mâinile pe mine, mă atingea la cină, iar eu mă speriam de asta, de parcă mă temeam că vom fi arse pe rug.
De 14 februarie anul trecut, Angelina a mers în Nicolaev să sărbătorească ziua sa de naștere. La masă de sărbătoare vorbeau despre riscul unui atac asupra Ucrainei din partea Rusiei. Atmosfera deja era tensionată, dar ezitau să facă concluzii pripite. Angelina ține minte acea perioadă ca într-un vis.
Pe 23 februarie stăteam cu o prietenă și țin minte că ziceam: mamă, totul e așa de bine, avem un loc de muncă, suntem sănătoase, viața este un basm, ne mai rămâne să terminăm universitatea și gata. Apoi a venit data de 24.
Și tot 24-a priходит.
Familia ei locuiește în preajma unui obiect de importanță strategică militară. Exploziile bombelor zguduiau pereții blocului de locuit din prima zi. După multe rugăminți și plânsete, părinții au convins-o pe Angelina să o ia pe sora mai mică și să se refugieze în Moldova. Ei însă nu voiau să plece. Angelina nu reușea să-i convingă să părăsească locul natal.
Eu stau și privesc într-un singur punct. Înțeleg ce trebuie de făcut, dar nu pot face nimic. Mama aleargă. E nervoasă tot timpul. Tata înțelege că trebuie să facă ceva cu noi și se plimbă de colo-colo. Sună lumea, glumește. El este la noi un mare glumeț. Glumele îl ajută să proceseze ce îi se întâmplă. Vorbește cu vecini, prieteni, rude. Încearcă să afle cine și ce are de gând să facă. Eu intru mai târziu în cameră, iar tata stă în genunchi, sprijinindu-se pe canapea și nu se mișcă. El se roagă. Și înțeleg că probabil îl văd atât de neputincios pentru a doua oară în viața mea.
Angelina și sora mai mică au ajuns la Palanca. Acolo, Albina și tatăl ei le-au întâlnit cu brațele deschise, mâncare și ceai. Angelina însă era cu gândul acasă. În aceeași noapte, aplicația de alerte aeriene a anunțat-o că regiunea Nicolaev e sub atac aerian.
Ia zveniu mami!
O sun pe mama mea. Ea nu ridică. Îl sun pe tatăl meu. Nici el nu răspunde. Eu stau și ghicesc ce se întâmplă acolo, la război. Am în capul meu doar scene groaznice pe care le-am văzut în filme. Îmi amintesc cum stau, îmi smulg părul din cap, mama prietenei mele încearcă să mă liniștească, îmi zice că e în regulă, să nu-mi fac griji. Dar cum să nu-mi fac griji dacă bombele cad, iar eu nu știu ce e cu părinții mei? Asta a durat 12 minute. Peste 12 minute ei mi-au scris că sunt în viață, în subsol. Au fost cele mai lungi 12 minute din viața mea. Și uite așa au stat în acel subsol 6 adulți, o bunică de peste 90 de ani și un copil de un an, din 24 februarie până pe 8 martie.
Părinții ei așa și-au rămas în Ucraina. Mama are grijă de casă și de grădină. În octombrie, tatăl ei a primit citație și de atunci e pe front.
Tatăl meu luptă, apără Ucraina. Mult timp nu-i venea citația, dar știam că asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și mama știa. Tot îmi zicea: tata ne-a spus, tata ne-a pregătit, tata a discutat cu noi. Valorile tatălui meu se intersectează foarte mult cu ale mele. Nu m-am apucat să caut metode să-l scot din țară, să-l ascund în portbagaj. El ne-a zis: nu mă duc nicăieri, rămân pe pământul meu, voi face ce trebuie să fac.
Îngrijorarea pentru siguranța părinților rămași în Ucraina o urmărea pe Angelina ca o umbră. Se gândea la ei zi și noapte. Tresărea de fiecare dată când aplicația de alerte de pe telefon anunța un nou raid aerian.
Am devenit închisă. La un moment dat am încetat să mai am grijă de mine. Nu voiam nimic, nu puteam face nimic. Și am crezut că aceasta este noua mea zonă de confort. Am devenit foarte explozivă, pentru că acumulam și țineam totul în mine. Orice privire, orice cuvânt mă putea detona. Când am ajuns la terapeută, eram gata să explodez. S-au tot adunat toate. Asta a avut un impact foarte puternic asupra relației noastre cu Albina.
Albina, care între timp a obținut un job la Moldova pentru pace, simțea că războiul o urmărește peste tot. Despre asta vorbea la muncă, despre asta vorbea acasă, despre asta se vorbea la știri. A observat că Angelina a început să se schimbe, iar ea nu știa ce să facă.
Angelina a uitat de sine. În primul rând, ea nu mergea nicăieri. Purta același hanorac zile la rând. Am încercat să ieșim împreună cu prietenii mei, dar ea s-a închis de toată lumea. Nici de cum nu o puteam scoate din starea aia. Deja nu mai înțelegeam dacă asta e Angelina sau nu. S-a întâmplat așa fiindcă nu am înțeles de la început cât de gravă e situația. Nu înțelegeam prin ce trece, deoarece ascundea asta de mine. Nu știam cum să restabilesc legătura mea cu Angelina. Nu găseam timp pentru relația noastră. S-a pierdut romanticul.
Situația de război este un stres masiv pentru creierul uman, spune psihologa și psihoterapeuta Oxana Gumene, specialista rezidentă a proiectului nostru. Când o situație de criză durează luni în șir, reacția acută se poate transforma într-o condiție cronică, afirmă ea.
Creierul meu pornește un fel de regim de freeze, îngheț. Eu nici nu trăiesc, nici nu mor. Evident, când eu sunt în acest gen de reacție, creierul meu economisește resurse pentru lucruri nu atât de importante. Da? Pentru că unica sarcină acum a creierul este a supraviețui. Când eu supraviețuiesc, eu nu am resurse destule pentru a savura viața. Când cad în această situație de stres acut pentru creier și situația de neprevizibilitate, unde eu nu știu ce o să fie cu tatăl meu sau cu oamenii dragi care au rămas în Ucraina, eu nu mai pot savura viața. Eu nu mai pot exprima aceste cuvinte de dragoste sau comportamente de dragoste.
Am dedicat un material cap-coadă acestui subiect. Poți asculta episodul 2 al acestui sezon, în care Oxana Gumenea dă sfaturi cum să faci față vinovăției supraviețuitorului și să savurezi viața în perioade grele. În practica ei, psihologa a întâlnit perechi pentru care o provocare de sănătate mentală a unuia dintre parteneri a pus sub semnul întrebării întreaga relație.
Când vine dizabilitatea sau problema legată de sănătatea mentală, deja trebuie să înțelegem că noi, dacă dorim să păstrăm relația, este nevoie să fim mai atenți față unul de altul. Pot partenerului sau partenerii mele să spun mai des că te iubesc, că am nevoie de tine și eu cred în tine. Că acum, da, ești într-o situație mai complicată, dar noi împreună o să trecem prin ea. Dar dacă noi să avem așa o atitudine mai realistă, dacă noi să înțelegem că partenerul sau partenera noastră acum au nevoie de mai mult sprijin, da, mai multă grijă, și dacă ne adresăm la specialiști, pentru că câteodată creierul nu poate face față acestor provocări fără susținerea medicamentoasă și o ghidare adecvată de un psihoterapeut.
Anotimpul rece al relațiilor a durat 6 luni. Au fost momente când Angelina și Albina erau gata să se despartă, când nu mai vedeau rostul să continue. S-a făcut primăvară când fetele au început sesiunile de terapie.
Am venit la ea deja în momentul în care eram o bombă cu fitilul aprins. Terapeuta mi-a zis că pot deveni toxică și neplăcută dacă țin totul în mine până în punctul de fierbere. Asta poate avea o influență negativă asupra comportamentului. Datorită ei, a exercițiilor de conștientizare, m-am întors la mine și am putut reveni la relația cu Albina. Mi-a apărut dorința să o fac. Am început să am puteri și să împărtășesc ceea prin ce trec. Am început să simt că aici voi primi ajutor.
Bot. У меня так было.
Apropo, am ajuns la terapie aproape concomitent. Adică ea a găsit terapeutul ei, iar eu pe al meu. Mie mi se pare că dacă într-un cuplu o persoană nu este în regulă cu sine însăși, atunci are de suferit întreaga relație. Nu ea a fost motivul din care totul a început să se ruineze. Ambele eram pierdute. Dar atunci când am început să reparăm lumile noastre interioare, atunci relația a devenit mai bună. Acum, când una dintre noi vrea să petreacă timpul singură, spune despre asta deschis, chiar dacă poate se simte incomod. Acest lucru este foarte important, pentru că dacă nu ești bine cu tine însuți, nu vei aduce nimic bun în relație.
În discuția cu fetele, ele au menționat cât de important e să înțelegi limbajele iubirii ale partenerului. Acest termen a fost inventat de Gary Chapman, care l-a explicat în cartea sa despre relații cele 5 limbaje ale iubirii. Cartea, publicată încă în 92, a devenit un fenomen, în prezent ajungând la un tiraj de peste 20 de milioane de exemplare. Limbajele iubirii sunt cuvintele de apreciere și încurajare, timpul petrecut împreună, cadouri, servicii și contactul fizic. Autorul promite că, dacă înțelegi felul în care partenerul tău primește iubire, relația voastră va deveni mai strânsă. Am întrebat-o pe Oxana Gumenă ce crede despre asta.
Dacă noi vorbim și exprimăm dragostea prin diferite limbaje, noi parcă nu ne auzim unii pe alții. De exemplu, un partener permanent vorbește despre că tu ești frumos, bun și te iubesc, eu cred în tine. Dar altul percepe acesta că pur și simplu cuvintele goale, dacă el are nevoie de ajutor, da, și el percepe că tu mă iubești dacă faci mâncare sau curat acasă sau întrebi pe mine cu ce poți să te ajuta, pentru că văd că tu ești foarte ocupat și poate ai nevoie de ceva, de ajutorul meu. Și de aceea noi când suntem diferiți în exprimarea iubirii, noi pur și simplu nu ne auzim unii pe alții și deseori din cauza aceasta apar conflicte.
Conceptul unor limbaje ale iubirii a primit și o doză sănătoasă de critică. Autorul e un preot baptist, iar unele probleme de cuplu pe care le descrie în cartea sa au trezit nedumeriri. Dacă vrei să intri în detalii, ascultă episodul fascinant dedicat acestei cărți din podcastul american If Books Could Kill, adică dacă cărțile ar putea ucide. Totuși, ideea că trebuie să fii atent la nevoile partenerilor tăi e sprijinită de majoritatea psihologilor, inclusiv de Oxana Gumenă.
Nimeni nu știe cum este dragostea și iubirea, cum te exprima dragostea și iubirea de la naștere. Noi învățăm aceste comportamente și limbaje în viața noastră, da? Începând de la familie și pe urmă deja în societate. Ce vedem în jurul nostru, care este situația altor familii. De aceea este foarte important că noi să atragem atenția și prin ce noi exprimăm dragostea noastră și de ce noi avem nevoie și prin ce partenerul nostru exprimă dragoste față de mine și de ce el are nevoie sau partenera mea.
La terapie, Albina a învățat să-și exprime emoțiile și să comunice deschis. Angelina a deprins o serie de tehnici de respirație pentru a face față anxietății și fricilor. Totodată a reluat dansurile. A găsit în Moldova o trupă care i-a devenit ca a doua familie. Tinerele au început să lucreze împreună la Moldova pentru Pace, ceea ce le-a apropiat și mai mult. Iar în luna martie, ele au decis să se căsătorească. Albina și Angelina au devenit al treilea cuplu LGBT+ din Moldova care a depus declarație de căsătorie la Agenția Servicii Publice. De la începutul anului, conform deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, statele membre sunt obligate să ofere un cadru legal pentru parteneriatele queer. Am aflat povestea lor de pe site-ul bangbang.md, o redacție unică în Moldova care publică conținut dedicat persoanelor LGBT+. Albina își amintește de privirile acuzatoare ale lucrătorilor de la ASP și cum lumea arăta spre ele cu degetul.
Angelina tremura, mie îmi curgeau lacrimile. Am crezut că toată lumea va începe să țipe la noi și toți acești bătrâni vor arunca cu pietre. Ne țineam atât de strâns de mână, m-a ajutat foarte mult că eram împreună. Asta îmi amintea că nu suntem oameni răi sau jegoși, că dragostea noastră are dreptul la viață. Când am completat toate formularele și am ieșit de acolo, săream de fericire, de parcă eram cu adevărat căsătorite și ne pregăteam să zburăm în Franța pentru a ne sărbători nunta.
Angelina spune că o singură funcționară a fost politicoasă cu ele și le-a explicat că, cel mai probabil, în 30 de zile vor primi refuz. Totuși, asta nu le-a întors din drum. Spun că vor ataca decizia în instanță.
E greu din punct de vedere moral să ajungi în această instituție. Este dificil mental să faci față tuturor privirilor acelor străini care te judecă. Chiar dacă pornești cu toată seriozitatea și încrederea, presiunea e mare și fără să vrei, începi să-ți faci griji.
M-am bucurat să știu că fac ceva pentru comunitate. O fac pentru noi. O fac pentru oameni ca mine. Știu că în copilărie mi-am dorit să fiu exact persoana asta care sunt acum, care luptă să schimbe spre bine Moldova.
Văd în plan în lucru stornă.
Între timp, Angelina și Albina publică videouri cu momentele tandre din viața lor de cuplu queer pe contul The Cutie Pies de pe Instagram și TikTok. În așa mod vor să combată stigma în media față de relațiile LGBT+, care deseori sunt portretizate într-o lumină tragică. Recent, membrii centrului Gender Docme, care luptă pentru drepturile comunității queer în Moldova, le-au apreciat public curajul și contribuția în acest domeniu. Le mai rămâne să facă un singur lucru, poate cel mai important dintre toate. Să decidă care va fi cântecul lor la nuntă. Leave the Door Open de Bruno Mars sau Head Over Boots de John Pardi. Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Eu sunt Natalia Sergeev, gazda sezonului 2. Inginerul de sunet e Constantin Coada, editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Natalia Romanciuc. Vocea dublajului în limba română, Tamara Grejdeanu și Cristina Popușoi. Asistența tehnică e asigurată de Tudor Bologan. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin. Cofondatoarea proiectului, Victoria Colesnic. Le mulțumim Angelinei și Albinei. Te îndemnăm să le urmărești pe Instagram și TikTok, dacă vrei să fii la curent cu evenimentele din viața lor. Peste tot, Cutie Pies. Linkurile relevante sunt în descrierea episodului. Mulțumiri și platformei bankbank.md pentru sprijin informațional. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram ca să nu pierzi niciun episod nou. Ascultă sezonul 1 pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletterul nostru. Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg, implementat de rețeaua de tineri educatori de la Egal la Egal, YPIR Moldova. Episodul a fost realizat cu sprijinul financiar din partea Comitetului Internațional de Salvare, IRC. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând! Thank you.